Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Gillian Flynnová Zmizela. Nick Dunn toho dne. Když myslím na svou ženu, myslím vždycky na její hlavu. Především na její tvar. Při našem úplně prvním setkání jsem vlastně nejdřív uviděl zezadu její hlavu a bylo na ní cosi krásného na tom obrysu. Jako lesklé zrno pšenice nebo skamenělina na říčním dně. Měla to, co by viktoriáni nazvali ušlechtile modelovanou hlavou. Poznal bych tu její hlavu kdekoliv. A to, co je v ní. I na to myslím. Její mysl. Její mozek, všechny ty závity a myšlenky, které v nich pendlují jako rychlé, horečně pospíchající stonožky. Je to dětinské, ale představuju si, že bych jí otevřel lebku, aniž bych poškodil mozek a pokusil se chytit a pevně podržet její myšlenky. Co si myslíš, Amy? Otázka, kterou jsem během našeho manželství kladl nejčastěji, i když ne nahlas, i když ne té osobě, která by na ní mohla odpovědět. Počítám, že se nad každým manželstvím jako mraky kupí tyto otázky. Co si myslíš? Co cítíš? Kdo jsi? Co jsme si to provedli? Co budeme dělat? Otevřel jsem náhle oči přesně v 6. Žádné motýlí třepotání víček, žádné jemné prolupnutí očí do vědomí. Probuzení bylo mechanické. Strašidelné mrknutí víček loutky břichomluvce. Svět je černý a najednou vysíláme. Budík mi přímo do obličeje říkal, je 6:00. První věc, co jsem toho dne uviděl. Bylo to nezvyklé. Málo kdy jsem se probudil v takovou zaokrouhlenou hodinu. Budil jsem se různě. V 8:43, 11:51, 9:26. Nebyl jsem otrokem budíku. V ten přesný okamžik v 6:00 zdolalo slunce hradbu dubů a odhalilo své pravé letní já, podobu rozhněvaného boha. Jeho odlesk zaplál na hladině řeky a letěl k našemu domu. Dlouhý, oslnivý prst na mě mířil přes tenké záclony v ložnici. Hrozil mi, viděli tě. Uvidí tě. Povaloval jsem se v posteli, v naší newyorské posteli přestěhované do našeho nového domu, kterému pořád říkáme nový dům, i když tu bydlíme už 2 roky. Je to pronajatý dům hned u řeky Mississippi. Dům ve stylu předměstských zbohatlíků, bydlení, jaké jsem si přál už jako kluk, vyrůstající v domě postaveném ve svahu, kde bylo několik podlaží a koberce s dlouhým vlasem. Takový dům je vám okamžitě sympatický. Vypadá honosně, ale je nenáročný, nový, přenový dům, který bude moje manželka nesnášet. Což se také stalo. Neměla bych se zbavit své duše, než tam vejdu? Její první slova po příjezdu. Udělali jsme předtím takový kompromis. Amy si postavila hlavu, že si dům v mém malém rodném městečku v Missouri jen pronajmeme, nebudeme ho kupovat, protože pevně doufala, že se tu neupíchneme na dlouho. Ale jediné domy k pronajmutí byly natěsnané v téhle profláknuté čtvrti připomínající městečko duchů. Její sláva skončila dřív, než začala. Velké obytné domy kvůli recesi klesly na ceně a propadly bankám. Šlo o jakýsi kompromis, ale Amy to tak nebrala, to tedy v žádném případě. Považovala to za můj rozmar, který ji stál velké sebezapření, za hnusný a sobecký podraz z mé strany. Odvlekl jsem ji jako nějaký neandrtálec za vlasy do města, kterému se svéřepě bránila, a přinutil ji bydlet v domě, pro nějž měla jen pohrdavé úsměšky. Myslím, že se nedá mluvit o kompromisu, když ho za něj považuje jen jedna strana. Ale naše kompromisy většinou dopadly takhle. Jeden z nás byl vždycky naštvaný. Obvykle Amy. Nesváděj tuhle křivdu na mě, Amy. Missourijskou křivdu. Přičítej ji ekonomice, smůle, mým rodičům, tvým rodičům, internetu, lidem, co používají internet. Byl jsem spisovatelem, který psal o televizi, o filmech a o knihách. V době, kdy lidé četli to, co bylo napsané na papíře. V době, kdy každého zajímalo, co si myslím. Přijel jsem do New Yorku koncem 90. let, v posledním záchvěvu slavné éry, což ovšem tenkrát ještě nikdo netušil. New York byl předspaný spisovateli, opravdovými spisovateli, protože tenkrát ještě existovaly časopisy, opravdové časopisy, a byly jich tuny. Bylo to v době, kdy internet ještě představoval ve vydavatelském světě nějakého exotického mazlíčka. Ne každý si tak drahé zvířátko mohl dovolit. Hýčkejte si ho, ale taky chraňte pro sebe. Dívejte se, jak poskakuje na svém krátkém vodítku. Je docela roztomilý, ale určitě nás v noci nezardousí. Jen si to představte. Byla to doba, kdy mohl čerstvý absolvent univerzity přijít do New Yorku a dostal za své psaní zaplaceno. Vůbec jsme netušili, že nastupujeme na loď, která během 10 let klesne ke dnu. 11 let jsem měl práci a pak najednou šlus. Tak rychle to šlo. Po celé zemi se rušily časopisy, podléhaly infekci, kterou šířila zkrachovalá ekonomika. Spisovatelé mého typu, mladí začínající romanopisci, hloubaví myslitelé, lidé, jejichž mozky nefungují dost rychle, aby se svižně přeorientovali na blogy, webové stránky a Facebook, většinou v podstatě staří a paličatí vejtahové, byli vyřízení. Dopadli jsme jako hubkaři. Odzvonilo nám. 3 týdny po mém vyhazovu dostala padáka i Amy. Tak rychle to šlo. Teď cítím, že mi Amy nakukuje přes rameno, ušklíbá se nad tím, kolik času jsem věnoval popisu své kariéry, své rány osudu, a komentuje to jednou větou. Řekla by vám, to je normální, to je celý Nick, řekla by. Její oblíbená věta, to je celý Nick. A cokoliv by následovalo, cokoliv bych byl, celý já, to by stálo za houby. Co by 2 dospělí nezaměstnaní, jsme strávili celé týdny bloumáním jenom tak v ponožkách a v pyžamu po našem brooklynském bytě. Odhazovali neotevřenou poštu na stůl a na gauč, dopoledne se cpali zmrzlinou a odpoledne prospali. Pak jednoho dne zazvonil telefon. Volala moje sestra, Dvojče. Margo se vrátila domů, poté co ji v New Yorku rok předtím propustili z práce. Ta holka je vždycky o krok přede mnou, i když jde o nějaký průšvih. Margo volala ze starého, dobrého severního Kartága v Missouri, z domu, kde jsme oba vyrůstali, a když jsem naslouchal jejímu hlasu, viděl jsem ji jako 10letou, s kšticí tmavých vlasů a v šortkách s kšandami, jak sedí na dřevěné lávce za domem našeho dědečka a babičky, skroucená jako paragraf si máchá nohy ve vodě a dívá se, jak jí řeka omývá bílá chodidla. A je tak soustředěná, tak klidná a vyrovnaná už jako dítě.